Eguerdi hon, bai.
Konta iguzu, zer da erbestearen ibilbidea edo ruta al exilio hau?
Bueno, hau hezkuntza proiektu bat, hezkuntza ez formala, 16 eta 17 urteko gazteei zuzendua eta estatu maila osokoak, Orduan bi astetan zehar, udan, uztailaren azken bi astetan, gazte hauek erbeste republikanoaren memoria toki nagusiak bizitatzen dituzte, ibilbide bat egiten, eta ibiltzeaz gain, bueno, tailerrak, hitzaldiak, eta beste jarduera batzuk egiten dute. Horretarako, bueno, tokiko irakasleekin, artistekin, ikertzaileekin, dituzte topaketak. Eta, bueno, gaia, berezeki da, memoria, eta batez ere, erbestea.
Eta aurreko bi ediziotan, Nafarroatikan, pasadira, zenolako zonaldeak, zenolako bideak egiten dituzte gazte hauek gure lurralde honetan?
Bueno, aurten, lehenengo aldiz, Nafarrotik pasatuko dira. Lehenengo bi ediziotan, Katalunian, bueno, egin dira bilbide guztiak. Orduan, hemen honen dira zei egun, Uztailaren 15-tik 20-ra eta gero hortik Kataluniara joanen dira Altanpordara eta hortik buga zeharkatuko dute. Orduan egun horietan, bueno, oraindik programa ez dago zeharo lotuta, baina ja, bueno, ideia batzuk ja zehaztu dira. Adibidez, GR 225-eko lehenengo eta azkeneko etapak eginen dituzte. Nolabait, Ezkabako ieselarien, bueno, urratzak jarraituz eta, bueno, ibilbide hori nolabait beste proiektu batean oinarritzen da, osea, hemen Nafarroan memoria duten eskolak programan bilbide hori egiten dugu ikasleekin askatasunaren botila martxan. Eta gero, baina erbesteaz gain Nafarroako beste memoria toki garrantzitsuak ikusteko asmoa dago. Adibidez, Zartagudako memoriaren parkea, edo Berako Argaitzeko arrobia, eta, bueno, osagai horiekin guztiekin zehaztuko daia programa hori. Bueno, azken finean sei egun dira eta, bueno, dena ezagutzeko aukerarik ez dago. Gero beste, bueno, horrekin batera ere Hormigoizko mugak proiektua osatzen duten hainbat bunker ere ezagutuko dituzte.
Zenolako harrera izaten dute gazte ekolako proiektuetan, ez soilik erbestearen ibilbide honetan, baita ere hemen Nafarroan aipatu duzune memoriaren ariketa horretan, zenolako harrera izaten dute gazteek?
Bueno, nik uste dut oroar proiektua oso harrera ona izan du, oza, momentu zaiek eskaintzen dituzte 40 plaza, 40 toki, eta iaz izena eman zut ten laureun gaztein. Orduan, ongi dago, ze, bueno, eskaintza doakoa da, baina parte hartu nahi dutenek aurkeztu behar dute memoria proiektutxo bat. Pertsona, pues, nolabait bere interesak adierazteko eta hori. Eta orduan, bueno, ja horrekin, ja prozesua nola gauzatzen den ez da kit zehazki, baina hortik ateratzen da berrogei parteide hori. Bai.
Eta seguronik bikaine pasatuko dute eta asko ikasiko dute. Bukatzeko, galderatxo bat, Ezkabako gotorleko aipatu duzu lehen, bertan memoriagune bihurtzuko lantaldea osatu da dagoeneko, ezta?
Bai, bai, hori hasi da, ja lanak hasi dira egiten, eta, bueno, prozesua, bueno, bere urratza asko eman beharko ditu, hemendik aurrera, baina, bueno, ja hasi da ja lantaldea gustatzen.
Bada, Cesar Laiana, mi eskera honitz gure telefono deia hartzeagatik eta plazerra da beti zuekin memoria hitz egitea eta gure inguruan egiten diren egitasmo guzti hauetaz solastea.
Ba, eskerrik asko zuei. Agur, berarte.